No, koti merkitsee ihan älyttömästi mulle. Oma koti on sellainen niin kuin rauhoittumispaikka ja mä tykkään olla kotona, mä tykkään kotiin kutsua ystäviä. Se on jollain tavalla sellainen niin kuin paikka, missä saa olla ihan vaan oma itsensä ja niin sanotusti rauhassa. Mä tykkään laittaa kotia, että oon myös sellainen vähän ehkä perinnepuuhastelija. Sillä tavalla niin kuin kotona tehdään sellaisia hyvin perinteisiä ja no, ehkä epätrendikäitäkin asioita välillä, mutta et siellä voi niin kuin sit viilettää villasukat jalassa ja affe on siellä ja tosiaan niin kuin tykkään kutsua ystäviä sinne, että se on mulle sellainen tosi rakas paikka.
Me olemme katsomassa Paula Suhosen kuutta kuvaa ja niiden kautta käydään läpi sinun elämääsi, tärkeitä vaiheita ja muutoksen hetkiä ja ihmisiä ja asioita. Ihan ensimmäiseksi mun on pakko tarttua tähän sun kädessä olevaan tatuointiin. Siinä on koira. Kuka tai mikä tuo koira on ja mikä tarina häneen liittyy?
Joo, tässä on rakas Affe-poika, Affe-koira. Tämä on aika jättikokoinen, sekarotuinen koira, joka itse asiassa 12 vuotta sitten tuli mulle tuolta Virosta, Tallinnasta, löytökoirien tarhalta. Ja Affe oli jo silloin vuoden ikäinen, eli oli tällainen jo jättiläinen. Ja hänessä varmaan on Irlannin susikoiraa ja Airendalen terrieriä, tai näin mä oon ainakin niin kuin veikkailu ulkonäöstä päätellen. Se kertoo siitä koosta. Se Irlannin sussari antaa siihen sitä vähän sitä kookkautta. Mutta joo, Affe tuli silloin todella, todella hyisenä pakkaspäivänä. Siitä lähtien ollaan oltu erottamattomat seikkailukumppanit. Mutta joo, ja tästä tämä tatuointi, mistä tämä juttu nyt lähti liikenteeseen, niin tosiaan tämä on otettu tuolla Los Angelesissa, Hollywoodissa, missä me Affen kanssa asuttiin 2,5 vuotta. Ja tämä vastaavasti tämä kuva, mistä tämä mun tatuointi on otettu, on kuva, joka on täältä Cadillac Ranchilta, joka on tällainen klassinen jenkki road movie, road trippi, niin kuin tällaista maisemaa, jossa on tosiaan näitä puolikkaita Cadillackeja maasta töröttää pystyssä, ja Affe seisoo siinä edessä. Me oltiin road trippaamassa just silloin New Yorkista Losiin muuttamassa itse asiassa, tai ensimmäistä muuttokuormaa viemässä Affen kanssa sinne ja pysähdyttiin tähän paikalle. Mua itse on aina viehättänyt siis tällainen, no mä sanoin sitä taas amerikaana road movie niin kuin maisemaksi, eli sellainen tietynlainen on the road fiilis. Oikeasti rakastan road trippausta yli kaiken, se on yksi sellainen mulle ihan tosi rakas, no, vapaa-ajan viettomuoto, mutta myös niin kuin, jos on pystynyt yhdistämään näihin mun duuneihin näitä niin kuin road trippejä, niin niitäkin on lukuisia tehty työhön liittyen sitten.
Mitä sä pongaat semmoisella road tripillä?
No vähän kaikkea. Roadtripissä mun mielestä makeinta just se, että koska sä et ole edes et bussiaikataulujen, et juna-aikataulujen, et minkään aikataulujen siis niin kuin orja, että sä voit vaikka keskellä yötä jatkaa matkaa, jos tuntuu siltä, tai aamulla aikaisin, että siinä on tietynlainen niin kuin totaalinen vapauden tunne, ja niin se pitäisi ollakin. Tällaiset tietynlaiset ehkä niin kuin klassikot, tietty koko Route 66 pätkä, mitä siitä nyt on vielä jäljellä, niin on tullut niin kuin ajettua. Ja jotkut on tällaisia niin kuin ehkä ikonisia, niin kuin tämäkin, tämä Cadillac Ranch-mestoja, mitkä on sitten niin kuin pitänyt nähdä. Mutta sitten yksi esimerkiksi, mikä liittyy duuneihin, oli toi tuolla Iowassa on sellainen, tai siis siellä on kuvattu sellainen leffa kuin Bridges of Madison County, eli hiljaiset sillat suomennettuna, ja mä oon joskus aikoinani silloin nähnyt sen, se on muistaakseni 95 tullut leffateattereissa. Ja
onko Meryl Streep
on, siinä on Meryl Streep ja Clint Eastwood, just. Ja se on musta jotenkin tosi kaunis rakkaustarina. Ja jo silloin, siis okei, mä olin silloin teinityttö, kun sen on niin kuin nähnyt, mutta se jätti tosi vahvan niin kuin sellaisen jäljen. Et mä muistan, että siinä oli jotain tosi vaikuttavaa ja mieleenpainuvaa siinä elokuvassa. Ehkä siinä dilemmassa just, että siinä ei niin kuin, siinä ei edetty ihan aasta ööhön, vaan siinä niin kuin sitä rakkautta pohdittiin, että onko se rakkaus tunnollisuus, kunnollisuus, vai onko se sitten tällainen tietynlainen hulluus ja niin kuin tunne, jonka ehkä kerran elämässä vaan kohtaa, ja pitäisikö silloin uskaltaa lähteä siitä totutusta kaavasta. Ja siinä pohdittiin niin kuin tätä asiaa, ja se niin kuin tavallaan jäikin vähän sitten auki, ehkä senkin takia se jäi sitten vaivaamaan ja mietityttämään. itseä. Mutta tämä, miten tämä elokuva liittyi sitten näihin roadtrippeihin, niin se oli sellainen roadtrippi, hetkinen, oliko se nyt reilu 2 vuotta sitten, joo, 2 vuotta sitten, aika tasan tarkkaan, niin kuin tuossa ennen joulua, niin oltiin roadtrippaamassa mun yhden ystävän kanssa. Ajettiin vielä loppumuuttokuorma New Yorkiin, kun meillä oli vielä New Yorkissa meidän sellainen myymälä ja pop-up space, niin roudattiin sitten tavaroita. Me oltiin muutama viikko sillä reissulla ja eksyttiin Iovaan, Madisonin piirikuntaan ja siellä tällaisen Winterset-nimiseen pikku kylään, tai no kyllä se oikeastaan niin kuin on, ei kaupunki missään nimessä. Ja siellä sitten mä mietin, että jotain täällä on niin kuin tapahtunut, tämä liittyy johonkin, että Iowa, Madison, että mistä tämä on niin kuin tuttu. Ja sitten muistin, että okei, että se on tämä niin kuin leffa, ja sitten etittiin käsimme nämä sillat, ja nehän on vielä olemassa. Siellä on itse 7 näitä vanhoja katettuja siltoja.
Sä menit sinne ihan vahingossa, sä et tähdännyt siis paikkaa, joka elokuvan kautta oli sulle tullut ennestään tutuksi
ja tärkeäksi. Ja siis tietenkin niin kuin jenkithän on, nämä maaseutu tuntuu, että se on täynnä näitä tällaisia jotain jostain elokuvasta tuttuja niin kuin paikkoja, ja sitten ne vasta, niin kuin, että hei Ani, täällä on tapahtunut se ja täällä on tapahtunut tämä. Ja et tavallaan se mun mielestä niin kuin tuossa roadtrippaamisessa on just sitä parasta, että se on tietyllä tavalla suunnittelematonta osittain myös, ja sitten sä vähän niin kuin löydät sieltä niitä asioita. Ja se oli mieletön sitten nähdä ne sillat siellä livenä, ja tietenkin koko elokuvan maisema heräsi sitten, ja se tunnelma siinä itse elokuvassa heräsi tosi vahvasti niin kuin henki, ja siellä oli vielä se talo olemassa. Tosin se oli osittain valitettavasti palannut, mutta se talo, missä tämä asui, tämä Meryl Streep niin kuin siinä elokuvassa, ja se oli niin vahva kokemus tästä niin kuin iltapäivän niin kuin loppukesän, se oli itse asiassa niin kuin loppusyksyä, niin, mutta siellä oli vielä viljapellot, niin sellaisessa niin kuin iltapäivän keltaisen kultaavassa auringossa pikkuhiljaa heiluu tuulessa siellä ja perhosia hirveästi. Ja se oli niin kuin jännällä tavalla aika pysähty siinä pienessä kylässä ja nämä sillat siellä jotenkin niin kuin niiden viljapeltojen keskellä. Niin se teki niin vahvan vaikutuksen, että vaikka mä olin siinä vaiheessa jo tehnyt seuraavan kesän malliston aika pitkälle, niin kaikki meni uusiksi siskon kauhistukseksi, että nyt taas niin kuin jotain kaoottista tapahtuu täällä, koska jotain asioita vaan niin kuin pitäisi pystyä pitämään, että näin se on. Ja seuraava malli, sitten se kesän malliston teemaksi tuli tämä Bridges of Madison County, eli hiljaiset sillat. Ja sitten mä kävin uudestaan siellä vielä kuvaamassa nämä malliston kuvat.
Seuraava kuva, Paola Suhosen kuva, on sellainen, jossa on 4 ihmistä, mutta 2 niistä on tuolla seinällä tauluna. Sitten tässä on pariskunta, jotka katsoo todella hempeästi ja lempeästi toisiaan silmiin ilmiselvän rakastuneena.
No tässä voisi sanoa tosiaan, että tässä on perhepotretti, eli siinä on iskä ja äiskä, ja minä ja systeri ollaan tuolla tauluina tuolla takana, mikä myöskin kuvastaa jotenkin sitä, että meidän perheessä on aina ollut tosi omituisia, niin kuin, että no ehkä siihen aikaan 70-luvulla on ollut yleistä, että tehdään tällaisia potretteja, mutta ehkä se kertoo myös siitä, että me ollaan oltu tosi toivottuja, rakastettuja niin kuin lapsia. Ja iskä ja äiskä on tavannut siis siihen aikaan niin kuin suhteellisen myöhään, että he on itse asiassa ollut reilusti päälle 30-vuotiaita, ja onko se äiti ollut peräti 38, kun se on mut saanut. Ja heidän rakkaustarinaan liittyy, se oli hauska, että ne oli ollut tuolla Tullinpuomin siellä ravintolassa, siellä on ollut ylhäällä siinä Tullinpuomissa tuossa Helsingissä, niin ravintola, tanssiravintola, ja siellä tavannut, ja faija oli rakastunut äitiin ihan ensisilmäyksellä, ja sitten oli kysynyt tietenkin nimen ja puhelinnumeron, ja sitten äiti oli sanonut, että hän on sen ja Jestoi, ja sitten tai kirjoittanut siihen lappuun, ja iskän kämppis oli kans ollut, äiti on siis tuolta Karjalan puolelta, ja Jestoi on siis just tällaisia karjalaisia nimiä, niin ja faija oli niin kuin mennyt kotia ihmetellyt, niin kuin, että ei tällainen nimi, että nyt on annettu varmaan ihan väärä, että nyt se yritti se tyttö huijata häntä, että väärän nimen antoi, ja sitten iskän kämppissä oli sanonut, että ei, että se on sieltä päin kotosi, että ihan yleinen nimi siellä. Ja faija oli yöllä vielä soittanut sitten äidille perään ja kysynyt, että no missä sä asut, ja hän asui silloin Vuosaaressa, ja oli oma kämppä siellä, ostanut ensimmäisen oman kämppän, sitten faija oli ehdottanut jo heti siinä ensimmäisessä puhelussa, että eiköhän laiteta se sun asunto myyntiin, missä sä siellä nyt majailet ja muutetaan yhteen. Että se oli ollut todella tällainen salama rakastuminen. Se kertoo myös faijan luonteesta, että hän on aina ollut hirveän spontaani ja tietyllä tavalla sellainen, mä oon aina ajatellut, että faija on vähän sellainen rokkariluonteinen, että se on ollut sellainen kiertänyt maailmaa ja mantuja ja sellainen tietynlainen hyvällä tavalla niin kuin rohkea luonne.
Ja ihan kun mä olisin tässä huoneessa näkevinä, niin jonkun samantyyppisen ihmisen.
No ehkä sieltä jotain sellaista. Tietty, ehkä se on sitä uskaltusta, että uskaltaa kokeilla niin kuin asioita ja tosiaan niin kuin heittäytyä juttuihin ja sitten uskoa, että asiat niin kuin vaan järjestyy. Ja sitten Faija on aina niin ollut tapana meille tyttärellekin sanoa, että yksi asia kerrallaan, vaikka niin tuntuisi, että on 10 asiaa ja kaikki kaatuu päälle, niin sitten vaan rupeaa yksi asia kerrallaan niin niitä laittamaan kuntoon ja selvittämään, että kaikki asiat aina niin kyllä sitten järjestyy, kun vaan niihin ottaa sen niin konkreettisesti käsittelyyn ja käsittelee sen loppuun.
Millä tavalla teille perheessä näkyi se, että te olitte molemmat tytöt, sinä ja Pirjo, odotettuja ja kovasti rakastettuja?
No kyllä se näkyi siinä kaikessa huolenpidossa ja siinä, että me reissattiin hirveästi perheenä, että me oltiin sellainen niin kuin yksikkö ja meidät otettiin aina niin kuin mukaan. Et me oltiin tosiaan sitten ihan pienestä pitäen kaikilla ulkomaan matkoilla ja aina kun mentiin ravintolaan syömään, niin meidät otettiin mukaan. Et me ollaan niin kuin aina oltu siinä kaikessa tekemisessä iskän ja äskän kanssa mukana ja mä kokisin, että meillä on ollut sellainen, että meitä on rakastettu paljon ja on tiennyt aina, että kaikesta voidaan puhua ja kaikki asiat voidaan niin kuin käsitellä ja sillä tavalla sellainen vahva tuki. Aina ne on auttanut meitä aivan valtavasti ja milloin sitten ne on ollut pakkaamassa autoa, kun mä oon niin kuin lähtenyt Norjaan reissaamaan, kun mulla on näitä lumilautavuosia ja siellä on kiinnitetty suksibokseja ja se on niin kuin aina ollut jotenkin, niin kuin, että on tiennyt, että ne auttaa tai kun on mitä tahansa muuttojuttuja tai ja vielähän iskään vieläkin niin kuin täälläkin pyörii välillä ja jeesii kaikessa mahdollisessa, mitä niin kuin voi. Mutta sitten varmaan kanssa, että ollaan saatu kokeilla kaikkea. Mä koen, että se on ollut sellainen niin kuin turvallisuuden ja rakkauden ilmapiiri, mutta sitten sellainen jännällä tavalla myös aika, iskään äsken, että todellakaan ollut mitään hippeä, vaan aika tällaisia perusporvareita tietyllä tavalla. Mutta sitten siinä on aina ollut sellainen, että saa lähteä ja kokeilla ja on niin kuin kans luotettu, että koskaan ei ole sillä tavalla kyseenalaistettu, että no osaattekohan te tai voittekohan te lähteä. Että on annettu myös niitä vapauksia, että mä oon ollut 15-vuotiaana asunut puoli vuotta Jamaikalla, kun mun piti vaan päästä sinne. Ja äiti vieläkin mietti, että onkohan voinut päästä, että ei herranen aika, että ei toi pidä paikkansa. Että vielä vähän niin kuin itseäänkin ihmettelee, että miten se on ollut mahdollista. Mutta sitten luotettu ja aina tosiaan, niin kuin, se oli tosiaan tämä vaihto-oppilasjuttu, mihin mä lähdin. Ja
miten sä sinne keksit haluta?
No mä kuuntelin silloin hirveästi regeetä. Mulla oli sellainen niin kuin kasvissyönti, on vieläkin kasvissyöjä ja kaikki eläinoikeudet on tosi tärkeitä omassa elämässä, mutta silloin oli sellainen niin kuin reggae-vaihe ja kaikki muut lähti jenkkeihin sitten, luokkakaverit ja systeri oli ollut siellä vuotta aikaisemmin niin kuin vaihtarina ja sitten taas mä en halua mitään tuollaista perinteistä, että mä haluan jotain ihan muuta ja sitten tietenkään niin kuin Jamaikalle ei silloin, en tiedä tehdäänkö sinne vieläkään näitä tällaisia vaihto-oppilas, ehkä varmaan nykyään nyt. Mutta silloin ei ollut minkään järjestön kautta. Ja sitten iskä äsken kuului Lions Clubiin, niin sitten äiti rupeaa. Että siinäkin musta se kuvastaa sitä, että ensin äiti on varmastikin ollut, jos nyt oikein musta, että ei, ja onko tuossa nyt mitään järkeä. Ja ei, hirveän jotenkin turvatonta ja näin. Mutta sitten kuitenkin, kun tietyllä tavalla mä olin perustellut, että miksi mä sinne haluan, ja se on mun juttu, niin hän hirveän duunin teki, että sitten niin kuin paikallisten sieltä löysi paikallisen niin kuin Lions Clubin ja lähti sitä kautta sitten järjestämään. Ja silloin tietenkin ei ollut mitään sähköposteja, vaan se oli musta niin kuin valtavat määrät niitä fakseja, mitä läheteltiin sitten ja tehtiin niitä. Ja siis mulla oli ihan koulupaikka, siellä mä asuin paikallisessa perheessä sitten ja se oli niin kuin järjestetty juttu.
Minkälainen vuosi se oli? Mitä opit siellä?
No opin tietenkin siitä paikallisesta kulttuurista ja kaikesta siitä, että tietenkin niin kuin silloin oli ekaa kertaa oikeasti ihan omillaan, että sitä niin kuin joutui itse huolehtimaan, että miten pääsen sinne kouluun ja kaikki näin. Minusta siellä oli tosi jännät nämä, siellä todella toteutui tämä tällainen, että huomenna tyyppinen niin kuin elämäntyyli, että bussi lähti silloin, kun se lähti ja silloin, kun se oli täynnä, että sitten siihen koulubussiinkin joutui aina menee ihan järjettömän aikaisin, koska siis sä et tiennyt koskaan, milloin se lähtee, että se saattoi, että siinä tuntikin odotettiin sitä, niin kuin, että ennen kuin se on täynnä, niin piti olla siellä varmuuden varolta ajoissa. Ja Kyllä siihen, tai se oli itse asiassa puoli vuotta jo tosiaan, että kyllähän siihen liittyi hirveästi myös niinku sellaista niinku jännittäviäkin momentteja, että kun mä olin yksin siellä ja tietenkin vaalea tukkasena, niin siellä oli koko ajan joku tukassa kiinni niinku pyörittämässä, pörröttämässä tukkaa ja tällaista, että kyllä siellä niinku sai myös jollain tavalla niinku oikeasti olla varuillaan ja huolehtia sitten itsestään ja pitää niin sanotusti järki päässä.
Sulla on läheiset suhteet ilmeisesti paitsi vanhempiisi, niin myös siskoosi.
Ei voi sanoa, että me ollaan niinku parhaita ystäviä, vaikka me tavallaan siis ollaan. Hän on mun siis niinku läheisin ja rakkain niinku tällainen oman ikäinen niinku ikään kuin kaveri, mutta sitten taas meillä on ollut aina niinku omat kaveripiirit ja meillä on ollut niinku hyvin vahvasti aina se rooli, että hän on isosisko ja mä oon pikkusisko. Hän aina vähän katsoo mun perään ja no tietenkin mäkin sitten katson hänen perään, mutta enemmän se on kyllä mennyt toisinpäin. Ja tietenkin tämän Ivana Helsingin myötä sitten, kun tehdään duunia yhdessä, niin tämähän on siis niinku sellaista perheyrittämistä ja tiimityötä, että me joka ikinen päivä nähdään ja ollaan tekemisissä. Ja siinä on kyllä omalla tavallaan se on jännä, niin kuin, sehän on valtava rikkaus, että sä pystyt oman perheen kanssa tekemään duunia, että monillahan se on sitä, että nähdään sisaruksia, käydään sitten kahvilla ja päivitetään kuulumisia, mutta tässä ei hirveästi tarvitse kuulumisia päivittää, kun me vähän niin kuin eletään samaa elämää sillä tavalla, niin kuin työn
kautta. Teillä on samat kuulumiset.
Kyllä, kyllä aika pitkälti. Tietenkin siskolla on sitten oma perhe ja kerttutyttö 3-vuotias siellä, että sitten sitä kautta tullut niin kuin uudenlaisia kuulumisia, mutta sitten Kerttu on mullekin tosi rakas ja läheinen ja käy aika paljon mulla kylässä kanssa.
No niin, mennään eteenpäin Paula Suhosen valokuvissa. Nämä muuten on nähtävissä nämä kuvat yle.fi kautta 6 kuvaa sivustolla. Tämäkin on muuten Polaroid-kuva.
Varmaan liittyy siihen, että siis kyllä mua tuolla niin kuin vintage-asiat niin kuin kiehtoo ja analogiset asiat, että just niin kuin kuvaan itse asiassa vieläkin, kun kuvaan niin kuin näitä mun leffoja ja filkkoja niin paljon kuin vaan pystyy, niin oikeasti ihan niin kuin filmille. Ja tässä tietenkin Polaroidissa niin kuin siinä on sitä tiettyä sellaista retrohenkisyyttä ja vintage-henkisyyttä. Tämä on otettu New Yorkissa tämä kuva just silloin, kun mä olin muuttanut sinne, eli se on ollut 2008.
Miksi sä halusit New Yorkiin?
No siinä oli varmaan niin kuin montakin syytä. Siis New York kaupunkina oli aina jollain tavalla ollut mulle sellaisissa ehkä omissa mielikuvissa sellaisen tietynlaisen taiteilijaelämän ja boheemiuden joku unelmapaikka, että siellä taiteilijat niin kuin yhdessä tekee projekteja ja siinä on tietynlainen tällainen Andy Warholin henki siinä kaupungissa. Ja sitten toi elokuvapuoli oli ruvennut kiinnostaa itseä ja mä olin sitä niinku siirtänytkin monta vuotta, että nyt ei ole oikea hetki lähteä opiskelemaan. Ja sitten oli vaan niinku tehtävä se päätös, että niitä asioita ei voi sillä tavalla loputtomasti siirtää, että koskaan ei ole oikeasti sit se oikea hetki. Ja se oli se elokuvakoulu, mihin hain sitten New Yorkissa ja tämä New York Film Academia, pääsin sinne. Niin tietenkin se sitten niinku ratkaisi, että no okei, että nyt sitten on lähdettävä. Ja tietenkin, että miksi mä sitten niin kuin lähdin leffaa sinne opiskelemaan, niin ehkä se oli myös omaa, tai sellaista, että halusi vähän viettää sitä tietynlaista välivuotta niin tähän Suomeen, kuin sitten se, että kun lähti ihan uutta alaa opiskelemaan, niin koin, että oli ihana päästä niin kuin puhtaalta pöydältä, että siellä kukaan ei tuntenut mua vaatesuunnittelijana eikä tiennyt sillä tavalla taustoja, niin pääskin niin kuin vapaasti sitten tälle uudelle alalle ja kokeilemaan sitä sitten.
Mikä sua siinä elokuvaamisessa ja kuvaamisessa kiehtoo?
Liikkuvassa kuvassa on kyllä jotain tosi taian omasta. Siinä on ehkä se, että mä oon aina ollut tarinankertoja niin kuin niin näiden vaatemallistojeni kautta, mutta sitten elokuvassa tai näissä niin kuin lyhyen formaatin tällaisessa kokeellisessa filkassa, niin siinä on se tarina, sitten musiikki on itselle kanssa tosi tärkeä osa. Siihen yleensä siinä on musiikki tai jonkunlainen äänimaailma ja sitten se visuaalisuus, että siinä on niinku yhdessä paketissa aika monta niinku tuollaista osa-aluetta, joista sitten niinku aika pienilläkin, kun mä tykkään kanssa tästä lyhyen formaatin tunnelmafilkoista, mitkä on tosi ihan tosi pariminsasia, niin siinä aika vahvasti pystytään niinku sellainen tietynlainen tunnelma ja hetken niinku fiilis luomaan. Ja se jotenkin tuntuu, että se on tosi suoraa kommunikaatiota.
Sä opiskelit New Yorkin lisäksi myös Los Angelesissa. Minkälaista se opiskelu oli siellä, kun sä menit sinne tuntemattomana?
Joo, tosiaan siis AFI eli Amerikan filmi-instituutti, mikä on siis ihan yksi maailman arvostetuimpia elokuva-alan kouluja, niin sehän on tunnettu siitä, että se on vähän kuin tällainen sisäoppilaitos tyyppinen, eli kahdessa vuodessa opiskellaan tämä maisteri, tai oikeastaan melkein 3 vuotta siihen menee, kun siinä tehdään sitten nämä lopputyöt, niin tämä niin maisterin tutkinto, ja tässä on niin ylempi korkeakoulututkinto, eli siinä pitää olla jo pohjalla toinen tutkinto, ja se on valtavan intensiivinen. Se on tosiaan 7 päivää viikossa, sitä kukaan ei uskonut, kun mä niin kuin sanoin aina, että me ollaan siellä koulussa 7 päivää viikossa. Eli siellä on aina 4 päivää teoriaa, niin kuin siis luentoja, ja sitten 3 päivää kuvattiin, joka viikko kuvattiin uusi elokuva. Et mäkin olen ollut siis varmaan 100 elokuvan niin kuin kuvauksessa. Ja se oli niin kuin sä et oikeastaan niin hetkeksikään herpaantunut siitä, koska se on niin kuin, sä oot koko ajan, mun pakko sanoa, että niiden vuosien aikana sitä niin kuin ei edes muista, että miten ne vuoden ajat tavallaan meni tai mikä niin kuin vuorokauden aika. Et sitten Affe oli siellä mukana, sitä vaan niin koko ajan juoksi vapaa-ajalla viemään Affen ulos ja sitten, että Affella oli vielä koiran ulkoiluttaja, joka sitten silloin, jos niin kuin ei päässyt itse irtoamaan, niin kävi viemässä ulos. Ja ne oli tosi intensiivisiä ne vuodet, mutta kyllähän se väkisinkin siinä oppi, ja se oli niin kuin ihan mieletön koulu, siis opin, kun mä nimenomaan mulla oli pääaineena kuvaaminen, niin opin kyllä sen aika niin kuin kaikki detaljikat, että kun se on vielä niin jotenkin jollain tavalla syväluotaava se opetus siellä. Hienoja kokemuksia sieltä kyllä.
Minkälaisia kuvauksia sulla on nyt suunnitteilla sitten tämän taidon pohjalta tulevaisuudessa?
No mähän tein mun ensimmäisen pitkän leffan, joka kuvattiin itse asiassa tuolla Texasissa. Et se on nyt niinku sellainen valmis, vaikka se on toisaalta sellainen, mitä mä voisin loputtomasti hioa ja muuttaa sitä loppueditointia, mutta se on se. Sitten mulla on yksi dokkari kesken, mitä työstän vielä, se rupeaa olla kyllä aika niinku loppuvaiheessa. Ja sitten mä oon tehnyt aika paljon, valtavan määrän omastakin mielestäni, näitä niin kuin musavideoita ja tällaisia ihan siis yritysfilkkoja, mainosfilkkoja, niin, kuin niin sanotusti lyhyen formaatin niin kuin juttuja ja omia näitä kokeellisia taideelokuvia, tällaista niin kuin käsin kehitettyä filmiä, tällaista niin kuin tosi kokeilevaa, niin kuin, jotka ihan selkeästi menisivät niihin mun omiin taideprojekteihin. Ja pari lyhäriä tuossa odottaa editointia ja sitten käsikirjoitan seuraavaa pitkää. Että niin kuin, nehän nämä filkkaprojektit menee aina vähän niin kuin eri vaiheissa ja sitten tosiaan kun niitä on niin kuin hyvin erityyppisiä, että jotkut on tällaisia, että tulee briefi ja sitten se kuvataan jo seuraavalla viikolla ja sitten editoidaan, että silloin niin kuin tosi kova kiire. Että viimeisen tällainen aika napakalla aikataululla oli tämä Rovion Angry Birds, niin kuin tällainen tunnelmafilkka, minkä tein. Periaatteessa siis helpoimmillaan ajateltuna Ivana Helsinki on suunnittelutoimisto, jolla sitten on erilaisia toimeksiantoja, ja se on ihan siinä suhteessa niin kuin mikä tahansa niin kuin toimistotyö, että sitten niillä on deadlineit ja niitä tehdään sen mukaan, ja tietenkin sitten siinä on sellainen hyvin niin kuin loistava organisaatio takana, tai siis että se, että systeri hoitaa tiettyjä osa-alueita tätä kaupallista puolta ja myyntityötä, ja sitten mulla on assareita, ja se on aika selkeästi organisoitu, vaikka se sitten tietenkin siinä alkuvaiheessa, kun se oma luovuus on se, mikä on se tärkein työkalu, niin välillä voi tuntua kaoottiselta, kun niitä ideoita tulee, ennen kuin itse ruvetaan järjestelemään ja konkretisoimaan niin kuin näihin asioihin. Mutta mä itse koen sen sillä tavalla, että Ivana Helsinki on mulle sellainen niin kuin, vähän kuin leikkikenttä ja sellainen raami, platformi niin kuin tehdä näitä eri asioita. Ja osa projekteista on hyvinkin kaupallisia, hyvin selkeästi niin kuin asiakaslähtöisiä. Osa projekteista tietenkin siellä on ytimessä tämä Ivana Helsingin vaatemallisto, mikä sitten on sellainen oma jatkumo, vähän niin kuin joku oma bändi, että siitä tulee jatkuvasti 2 kertaa vuodessa sen syklin mukaisesti sitä tuotantoa ja tulee se mallisto. Ja sitten siellä välissä on näitä todella kokeilevia taideprojekteja, on se väline sitten, työväline sitten, elokuva tai vaate tai sitten kaikenlaisia yhteistyöprojekteja, mitä on muiden taiteilijoiden kanssa esimerkiksi tehnyt, että se on vaan se raami, pelikenttä ja sitten siellä tehdään erityyppisiä asioita vähän eri materiaaleilla. Mutta tietenkin luovuus on se mun tärkein työkalu, että välillä kun ehkä on joutunut selittelemäänkin sitä, että no miten sä nyt voit suunnitella kokistölkin tai viinitönikän ja sitten sä suunnittelet vaatteita ja teet jotain elokuvia, niin toisaalta siis mulle itselle se on hirveän selkeä juttu, että ne on kaikki sen saman pelikentän sisällä, että mä en kuitenkaan ole lääkäri ja vaatesuunnittelija, jotka sitten taas toisaalta niissä ei olisi välttämättä sellaista synergiaa ja ne ei niin kuin olisi sitä samaa kenttää, että luovuus ja mun omat ideat, se tietynlainen niin kuin visuaalisuus, meidän oma estetiikka, niin sehän on se niin kuin työväline ja sitten vaan materiaalit ja projektit vaihtuu. Mä en väitäkään, että mä olisin esimerkiksi keramikko, jos mä niin kuin teen vaikka niin kuin, esimerkiksi tein tämän kermansavelle astiaston, että siellä oli tietenkin sitten ne omat käsityöosaajat ja ne ei ollut valtava tietotaito siitä, että suunnittelijahan tuo sen visionsa ja ideoi ja sitten on työparina niin kuin näitä sen materiaalin niin kuin tuntijoita. Mutta sitten taas mulle tämä elokuva oli sellainen, että mä halusin lähteä opiskelemaan sitä ja nimenomaan opiskella kuvaajaksi ja osaan käsitellä filmiä. Mä voin sanoa, että 16-millisen filmin tunnen kyllä, kun omat taskuni, ja se on mulle se taas mun niin kuin oma formaatti, ja se on se, minkä kanssa onkin tehnyt näitä taideprojekteja tästä kokeellista elokuvaa. Että jotkut materiaalit, ja sitten tietenkin vaate on toinen, että mulla on pukuompelija tausta, että osaan kaavoittaa, osaan ommella, tunnen materiaalit, että jotkut alueet on sitten sellaisia niin kuin selkeästi omaa reviiriä vielä, erityisesti sen materiaalinkin kautta.
Mennään näissä valokuvissa eteenpäin. Nyt on sitten kyseessä jo neljäs Paula Suhosen elämästä kertova valokuva. Tässä on tuo nyt nurkassa omalla sängyllään rötköttävä rakas Affe ja luminen maisema. Ja hän vetää ahjoa tai pulkkaa ja tässä ollaan ilmeisesti Lapissa. Mitä sinulle luonto ja siellä liikkuminen merkitsee?
No se on ollut kyllä aina ihan pienestä pitäen. Me ollaan asuttu omakotitalossa, niin muistan ne sieltä niin kuin ne muistot, että tuntuu, että me oltiin suurin osa ajasta aina niin kuin ulkona. Et silloin ei tietenkään ollut videoita eikä katsottu, pelattu sisällä, vaan niin kuin puuhattiin koko aika niin kuin ulkona systerin kanssa. Mutta sitten mä menin partion aika aikaisessa vaiheessa. Mä olin itse asiassa 6-vuotias silloin ja sisko oli 7-vuotias. Ja silloin niin kuin nuorena lapsena aina mentiin vähän silleen, että mä menin aina siskon peesissä sitten. Ja 7 taisi olla se ikäraja, tai olikin ikäraja silloin, että pääsi sudenpentuihin liittymään. Ja mä varta vasten vaadin, että sitten äiti kirjoitti tällaisen erikois niin kuin hakemuksen, että jos mä pääsisin sitten niin kuin nuorempana liittymään partioon ja pääsin sitten erikoisluvalla. Ja siitä tulikin mulle tosi rakas harrastus, että mä olin 15 vuotta ihan tosi aktiivinen eräosaston, oliko nyt peräti johtaja siellä ja hankittiin kämppä meidän lippukunnalle ja kaikkea, siis niin kuin tosi, tosi aktiivisesti ja siitä luonnosta ja luonnossa liikkumisesta kyllä silloin tuli ja jäi sitten niin kuin sellainen tosi rakas asia, että tosiaan vieläkin tunnistelen noita tähtikuvioita ja tunnen aika hyvin kaikki kasvit tuolla luonnossa ja sellaista tietynlaista niin kuin arjen biologiaa tai arjen luontotuntemusta. Mutta sitten niin kuin myöhemmin tuli nämä omat tällaiset vaellusreissut ja retket Lappiin ja nimenomaan tuosta niin kuin Haltin Kilpisjärven maisemista tuli sellainen tosi rakas, että siellä se ehkä se Suomen luonto on karuimmillaan, mutta sitten kans jylhimmillään, että tässäkin kuvassa itse asiassa ollaan Affen kanssa menossa kohti tuota Haltin huippua.
Sulla on myös harrastus, joka oli varsin menestyksekäs, joka liittyy lumeen ja luontoon. Ja
tosiaan lumilautailin aika kauan ja se oli mä olisiko silloin teininä innostunut niin kuin rullaluistelusta, siis tästä vanhanaikaisesta rullaluistelusta, ja sitten sitä kautta liikuin skeittiporukoissa, ja sitten siitä taas ihmiset, tai kundit rupesi silloin lumilautailemaan, ja sitten oli pakko kokeilla, ja jäin siihen koukkuun. Mä olin silloin muistaakseni 6. eli se on ollut 12, joo, vuosikasi 6, ja silloinhan lumilautailu oli vielä vähän tällainen anarkistinen laji, että siis niin kuin se oli suurimmassa osassa hiihtokeskuksista jopa kielletty, että sitten me aina salaa sinne vähän niin kuin sneikattiin sisälle, että päästiin hissillä ylös, ja se oli vähän sellaista niin kuin juostiin pakoon hissimiehiä ja sellaista se ihan alku. Sittenhän se tosi nopeasti rupesi tulemaan, niin kun, mutta se on ollut hauska nähdä sekin vaihe tuosta lumilautailusta, että tosiaan se on ollut kiellettyä. Et varmaan tänä päivänä aika suurin osakin näistä hiihtokeskuksista elää lumilautailijoilla, mutta näin ne ajat muuttuu. Ja joo, se oli mulle tosi rakas harrastus, ja oikeastaan voisi sanoa tällainen niin kuin elämäntapa, että reissattiin autolla. Mä sain silloin 18-vuotiaana sitten ajokortin. Muistan, se oli välittömästi. Mulla oli hirveä jännitys siinä. Mun pakko päästä Instistä läpi, koska meillä oli jo Norjaan sovittu reissu. Ja sain lainata faijan autoa. Ja pääsinkin sitten Instistä autokoulusta läpi. Ja lähdettiin ihan siis, se oli varmaan 4-5 päivää sen jälkeen, kun mä olin saanut kortin, niin lähdettiin Norjaan. Ja tästä Norjasta ja Ryynistä tuli mulle tosi rakas paikka, että oliko me siellä sitten 10 kesää putkeen kävin. Se on nimenomaan kesällä vaan auki, tällainen jäätikkö.
Jos tuohon Affeen vielä palataan, kun hän on erittäin tärkeä sun elämässä, niin teillä on ollut monenlaisia seikkailuja ja nyt ne saadaan kirjon kansiin ja sisällöksi.
Joo, itse asiassa me ollaan siskon kanssa kirjoittamassa parhaillaan tästä lastenkirjasarjaa, joka kertoo Affen seikkailusta, ja siinä on myös tällaista kuin Kerttu ja Arttu. Kerttu on oikea henkilö, joka siskon lapsi, ja sitten, jolle Affe on erittäin tärkeä, mutta se on ollut hauska. Nyt tosiaan siis näitä Affen seikkailuita, koska niitä on lukuisia ja aivan uskomattomia seikkailuita, mitä Affelle on tapahtunut ja käynyt, niin sitten tämän sen lasten kirjaan laittaa, ja tosiaan sitten siinä tulee oikein tällainen niin kuin lause, että perustuu tosi tarinaan, mikä minusta on jollain tavalla ihanaa, että koska yleensä lasten kirjoittaa vähän niin kuin sepitteitä, mutta sitten tässä on oikeasti tällainen oikea seikkailukoira Affe, jolle nämä jutut on tapahtunut, niin sitten päähenkilönä.
Mikä on Affen hurin seikkailu?
No, hurin seikkailu on varmaan se, ja itselle ollut ainakin hurjaa. Affe katosi Lapissa kerran just tällaisella yhden meidän vaellusreissulla. Ja se on pitkä tarina kanssa, mutta Affe oli mulla koko ajan niin kuin rinkan vyössä kiinni. Ja mentiin autiotuvalle, me oltiin Saariselällä silloin autiotuvalle, ja päästin hetkeksi Affen vaan irti siinä, että niin kuin purin rinkkaa. Ja tiesin, että Affe on aika kova porojen perään, että se on niin kuin hänen mielensä, että olisi kiva lähteä ajaa. Ja se oli niin kuin silmän räpäyksessä sieltä niin kuin tuvan takaa tuli porotokka ja Affe haistoneen. Ja siis se oli niin kuin sekunnista kiinni, että se ampasi sinne. Ja mä huusin. Ja mä vaan näen, kun Affe ja porotokka katoo sinne tunturiin. Mä näen, että se piste vaan pienenee siellä niin kuin luonnossa. Ja tiesin, että nyt se on kaukana. Ja Affe oli 2 yötä 3 päivää kateissa, ja siinä oltiin jo helikopterit ja poromiehet ja kaikki mahdolliset hälytetty, ja pitkien tai erilaisten vaiheiden jälkeen, mitkä sitten tästä kirjasta tullaan kuulemaan ja näkemään kuvituksin, niin Affe sit onneksi löytyi. Ja se oli kyllä, se on ollut yksi elämäni onnellisimpia hetkiä, se kohtaaminen, kun Affe sieltä körötteli poromiehen moottorikelkan tuhdolla, seisoi hyvin terhakkaana siellä sitten. Joo, mä luulen, että Affe itse ajatteli, että olipa seikkailtu taas tässä, että ihan kiva nyt tulla kotiin, mutta oli kivat pienet niin kuin maastoseikkailut kanssa. Mutta se on yksi näistä, että Affe on myös varastettu, ja Affe on myös hypännyt Finlandia-talon katolta ja kaikenlaista, ja tietenkin sitten nämä reissut, kun ollaan reissattu jenkkeihin, ja nämä lukuiset roadtripit ja saaristoseikkailut, ollaan oltu aika paljon merellä Affen kanssa ja tuolla saaristossa liikuttu kanssa.
Mennään eteenpäin Paula Suhosen 6. kuvassa. Tässä olisi nyt tämä 5. ja tässäpä oikeastaan niin kuin tiivistyykin se, mitä äsken puhuit. Eli sulla on tarina, jonka sä haluat kertoa monella eri tavalla. Tämä kuva on ilmeisesti Venäjältä.
Kyllä.
Tämä on sun vaatesuunnittelukuva.
Joo.
Tämä siis työhön liittyvä kuva. Tässä on tyttö, joka seisoo, onko hän nyt sitten penkillä tai Tai tuota...
Joo, se on penkillä siinä. Itse asiassa siinä ollaan tota Habarovskissa ja tota, tällaisella tiikeri, Siberian tiikeri tota, reservaatilla. Ja tämä tarina itse asiassa lähti siitä, niin kuin malliston nimi tuolla lukeekin, Lonely Tiger oli malliston nimi. Ja mä sepitin tällaisen niin kuin venäläisen kansansadun tyylisesti olevan lasten sadun. He yleensä käyttävät, tai siellä on tietynlainen sellainen dynamiikka, rytmiikka, että siinä on joku eläinhahmot, joilla selitetään jonkun luonnon ilmiön tai asian syntyä. Ja se piti tällaisen tarinan, jossa oli kaksi tiikeriä, joista sitten toinen oli joutunut salametsästäjän uhriksi, ja sitten tämän yksinäisen tiikerin kyynelistä olisi syntynyt sitten River Amur, Amurin joki. Tämä oli se niin kuin malliston teema ja tausta, josta sitten tietty tuli tämä printti, siihen tuli erilaisia tiikereitä, ja sitten tämä malliston kuvaus, niin sitä ei oikeastaan voinut tehdä muualla kuin sitten siellä, missä nämä tiikerit oikeasti vielä elää niin kuin vapaana. Ja tämä oli tosiaan siis niin kuin Habarovskista tuolla Venäjällä, siellä oikein sydämessä, niin on vielä tällainen mesta, mihin ne kerää näitä salametsästäjien haavoittamia tiikereitä. Se ei ole oikeastaan siis mikään, niin kuin se on niin valtavan kokoinen reservaattialue, että se on jostain tietyiltä kohdilta sitten aidattu, mutta periaatteessa se on, niin kuin he ovat, tai nämä tiikerit on siellä vapaana, mutta että ne on niin kuin suojattu sitten, että ne saavat kuntoutua sitten rauhassa. Nähtiinkin itse asiassa yksi tiikeri siellä, että se oli valtava elämys vielä niin sanotusti tällaisessa autenttisessa oikeasta niin kuin vapaana olevassa ympäristössä. Ja me tehtiin mun yhden friendin kanssa tämä klassinen Trans-Siberian railway-trippi, eli lähdettiin Moskovasta Vladivostokiin, mutta tosiaan pysähdyttiin sitten tänne Habarovskiin, jossa oli, tämä oli se meidän niin kuin päätepiste tietyllä tavalla, jatkettiin kyllä siitä sitten eteenpäin. Ja ideana oli se, että me kuvattiin siellä junassa, kanssamatkustajien kanssa. Siinä itse asiassa muuten näkyy se tiikerikin, mikä me sieltä bongattiin sitten köllöttelemästä. Että se oli, toi on ihan autenttisessa luonnossa, mikä me nähtiin sitten. Ja täällä on näitä tyyppejä, jotka sitten oli meidän juna kanssamatkustajia, joiden päälle sitten puettiin näitä mekkoja ja otettiin
tavallisia,
kuvia. Tavallisia ihmisiä, joo. Ja tää oli myös sitten tällainen tyttö, joka me bongattiin sieltä Habarovskin kaupungista, ja hän lähti sitten meidän kanssa sinne reservaattiin, että sitten kuvattiin hänen päällään vähän enemmän näitä asuja. Ja mutta kaiken kaikkiaan se idea oli se, että mulla oli rinkassa koko mallisto, tai no suurin osa mallistosta, ja kuvattiin sitten sen matkan etenemisen kautta, tai matkan etenemisen niin kuin mukaan kuvattiin niitä vaatteita, ja sitten mä kuvasin kanssa pientä sellaista itse asiassa VHS-filkkaa, että silloin oli VHS niin kuin kova sana, niin ja siitä tehtiin sitten sellainen niin kuin fiilispätkä kanssa siitä junareissusta.
Sulla on varmaan joku semmoinen oma filosofia ja yksi juttu, mitä sä haluat tuoda niin kuin esille niin kuin useimmilla suunnittelijoilla on. Mikä on se sun oma iso suuri ajatus?
No sanotaan, että varmaan se sellainen ehkä niin kuin sekin perustuu, että siinä on kaksi asiaa. Toinen on se niin kuin estetiikka. Mun estetiikassa yhdistyy tällainen skandinaavinen slaavilaisuus ripauksella amerikaanaa. Se on ehkä se niin kuin visuaalisuus. Siinä on tietyllä tavalla sellaista vintage-henkeä, mutta sitten siinä on myös sellaista populaarikulttuuri-pop-elementtejä. Ja sitten kuitenkin se on tätä päivää, että mua kiinnostaa niin kuin seurata, että mitä tässä päivässä tehdään, vaikka sitten monetkin mun jutut viittaa tuonne 60-70-luvun niin kuin estetiikkaan. Se on ehkä se estetiikka, ja mulle se niin kuin tietynlainen, se on mun taideprojekti. Mä teen asioita, jotka niin kuin jollain tavalla viehättää, kiehtoo. Mä luon sitä omaa kauneuden käsitettä ja sitä omaa estetiikkaa. Tuon niin kuin esille niihin tuotteisiin. Mutta sitten tietenkin niinku niitä arvomaailmallisia asioita, että et mulle kyllä nämä niinku eläinoikeudet, jos niitä pystyy sinne aina sopivasti niinku linkittämään, niin se on ollut mulle niinku nuoresta pitäen yksi sellainen tosi, tosi tärkeä niinku asia. En ikinä suunnittelisi turkiksia ja toivoisin, että jokainen ihminen kuluttaisi eläimiä vähemmän. Eli on se sitten kasvissyönnin muodossa tai missä tahansa muodossa. Ja sitten tietynlainen sellainen niin kuin lähituotanto, eettisyys, niin kuin pienesti tekeminen, niin tehdään tietty määrä aina. Ja mä koen, että Ivana Helsingin tuotteet on enemmän ehkä sellaisia niin kuin arjen taideesineitä, mitä voi pitää päällä, mutta niissä on tietty sellainen niin kuin ehkä uniikkius ja sellainen, että ne on asioita, mitä välttämättä ei laita heti kiertoon sitten.
Vastakohtana semmoiselle pintamuodille ja kertakäyttövaatteille, että jos nyt ajattelee, että sä menet johonkin tämmöiseen isoon ketjuliikkeeseen ostamaan vaatteita, sä saat ne hirveän halvalla ja ne näyttää, että ne on just sitä päivää, tätä päivää, mitä eletään. Sitten se onkin huomenna, päivä onkin jo ihan toinen.
Kyllä, ja siis tavallaan siihen, mä en ole itse koskaan uskonut sillä tavalla niin kuin trendeihin, että tietenkin niitä työn puolesta niin kuin seuraan ja joudunkin ikään kuin seuraamaan tai näkemään ja tarkkailemaan, mutta sitten taas mä itse koen, että jos mä näen vaikka kaupungilla jonkun ihmisen, joka on siis ihan päästä varpaisiin just tälleen niin kuin by the book jonkun trendin, sen hetkisen trendin mukana, niin mun mielestä se taas niin kuin mun kauneuskäsityksessä ei ole hirveän mielenkiintoista, että siitä jollain tavalla niin kuin paistaa ehkä läpi sit liian sellainen, että ollaan menty just sen ostoslistan mukaan, että okei, tässä on nämä kaikki tämän kauden IT-tuotteet, ja sitten taas seuraavana kautena tulee taas ne uudet, seuraavat IT-tuotteet, niin kuin must-have-tuotteet. Niin. Niin että sellainen tietynlainen kauneus mun mielestä syntyy niistä yhdistelemällä erilaisia asioita, ja vähän vintagea, vähän jotain niin kuin käytettyä, jotain niin kuin uudelleen löydettyä sieltä omasta vaatekaapista, ja tietyllä siinä niin kuin haluan enemmän nähdä Ivana Helsingin ajattomana tai tällaisena niin kuin osana niin kuin muotoilun kenttää myös, että ne on yhden muotoilijan, yhden suunnittelijan näkemyksiä vaatteista, niissä on ripaus sellaista niin kuin taidevaateajatusta, mutta sitten kuitenkin arjen käyttöesineitä, että ne ei ole sidottu mihinkään tiettyyn niin kuin trendiin tai hetkelliseen niin kuin pintamuonti-ilmiöön.
Paula Suhonen, olemme katsoneet 5 kuvaa sinun elämästäsi. Ohjelman nimi on 6 kuvaa. Nämä 5 kuvaa, jotka olemme nähneet, on nähtävissä myös osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Siellä on sitten myös tämä ohjelma kuultavissa. Mikä olisi se 6. kuva, jota ei vielä ole otettu? Mitä siinä olisi?
No se varmaan liittyy näihin omiin haaveisiin ja unelmiin. Jos siihen nyt saisi linkittää kaikki, niin siinä olisi mun perhe jollain tavalla. Mä tekisin jotain musiikkia siinä kuvassa ja mahdollisesti siellä jollain tavalla olisi joku myös tämä kirjoittaminen mukana. Et siinä on ehkä niitä sellaisia omia tulevaisuuden haaveita tai asioita, mitä toivoisi vielä saavuttavansa. Että sellainen tietynlainen perheyhteisö, missä voidaan tehdä luovia asioita. Ja just tosiaan toi musiikki on ollut mulle itselle sellainen, kun mä olin pieni, niin soitin viulua ja pianoa, oli tosi rakas asia. Sitten se jäi tuossa teinivuosina ja se vähän ehkä harmittaa, että se on sellainen luovuuden työkalu tai materiaali, minkä joskus vielä haluaisin vähän elvyttää uudestaan, ottaa haltuun. Ja toisaalta toi kirjoittaminen on myös sitten toinen sellainen, tietenkin nyt tämä Kerttu ja Arttu kirjasarja, lasten kirjasarja, niin vastaa siihen kysymykseen myös, mutta toivoisin pystyväni kirjoittamaan vielä enemmän sitten asioita niin kuin tulevaisuudessa.